امه لو پرسیار او د سپیب کم له ساده هند یګلین هند دا وکاری او د کم نو دیونه بزوت نو ګوران کومل اسلامي دا وی واکن بو دربازبونی حریمی کوردستان لم دوخی ایستا پیست حکومت کی رزګاری نشتیمانی پیک بهندریت رای پارتی دیموکراتی کوردستان لو باره وچیا نو
حکومت باندې پارلمان نه دا مو دزګای شرعی او حلب جردراو باندې او دا مو دزګای شرعی او حلب جردراو نه برګام من کارکان خویان بهر او انی ګوروی او تنجان ابونتوا لم کاتو ساتدا لوانه هیڅ یک لو پیش یارانه که بزوت نوی گوران و هاو آوازکانی دیکن بو ام بابتا نکی یارمتی چاک بونه روشکه ناده بلکو زیادر روشکه آلوستر دکات و رای موایه که هر حکومت یارین کردستان و پارلمانی کردستان بردوام من لکارکانی خواهند و یاسا مرسانه که حیان
بله اوان وک هنگاوی که چار سر بو رزگربونی حرمی کردستان وک خواهنالن لم دوخا خسیانت رو ای پارتی دیموکراتی کردستان برنامه چیه یا خود پروژه کی هه بو اوی که حرمی کردستان لم دوخ رزگاری بیت
بله اوان زور پروژه نه بو زور جان دار حق تعداد بو گفتن دستی در صلات هم طموح کان و یک در صلات که دستیان بلا نبر و یک قلب جاردن نه انتوانی او دنگ تی وی تبین و جماری کردستان و ده قال پشتیانی نکرد بو اوی اوان در صلات دست بگیرن ده نه به شوازی تر قول لبیر مانه لوی که جاده انجولان لوی امام حسین هاو که به شوازی لشه و کان او دعوه کاری امام حسین استقلال کرد لحبه شبات نه پشتیان کرد کمالک شده که اوان کمالک بیزده حولی اوان دعوه اوی که حکومت حریم کردستان هیتی بلا هر لپیش اوی که امرو داوان شد که کمالک برنامه تایبه تبو که لبو اوی که امچیشانه که هیا تاره سر بکرد و اوی استاش که استعدادی خود را گندو بو اوی که بشوی دیالوگ و کراوه و بزر مرز لگل حکومت عراق داب دیشند و چشکان تاره سر کن و همو پیونده کنش سهر هموی دیاره لگل حکومت یرین کردستان لفرانه که پیونده کرد بو تاره سر کنی چشکان
بله که محمود لسر دوخی هرمی کردستان باز دوا کریکا او دوخی که بسر کرکو که هاتو برس سروکی هرمیش و جگرکشی به همان شو اماجه ام باو کرکا کامال کس برپرسن لو دوخی کرکوک اما یه بپرسم وکو پارتی دیموکراتی کردستان هیچ سر کرده یکی سربازی پارتی لو اوی که نایو انا کارساتی کرکوک که ملا بختیار اماجه بیا کر بو ایما هیچ سر کرده یکی سربازی پارتی بجدار بوا و اگر بجدار بوا روشانی پارتی چیا و دعوکاری پارتیش چیلی یکی تی
لوانه اگر ایما وکو پارتی دیموکراتی کردستان با من گوست بایا که چند سر کرده یک لناو رزکانی یکی تی نشتیمانی کردستان بجیا و بطاک لانه و بطاک لانه و بطاک پرز بسر کرده اکی و بجیا گیر تیری گشتی و مکتبی سیاسی کن ام چشه اندرس کرده و تصور دکم او تعریفی که کسیت و ملا بختیار بو او دست و او خلقی کرد هیچ کسی که ناتون تعریفی کرده و جوانتر بو اوانم کرد بلان دلنیا بکنو که هیچ سر کرده و حتی پیشمرگی چی که انتیمای بو پارتی دموکراتی کردستانه نه آگایلی بو و نه بشداریش بو و هر بو زنیاری مثلا ساعت پیش اوی که ام رودا و روب داد و اوان او کارساته بسر کردستان دادینن لدوکان که بو نو من هبو و روشوینی پیویست من دانه بو بوی که چون برنگاری او بابتان بینوا بلان مداخو دیاره اوان ایشه که خواه نگل عبادی و لگل دامنو بیکن حجد شعبی انجام دابو
بله دواکاری پارتی دموکراتی کردستان چه و امن او انیا چید یکیتی ناوی لینا بلان پارتی دموکراتی کردستان اگر ناوی کی بوب دوزتو ناوی انیا چی اوی که بسر کرکوک داها
تصور دکم لا دسکیش و دسکیش کردنی حشد شعبی بو اوی که کرکو چول بکرته و لکر و دسلاتی کردی لینمیند و خلقی اوی من بیچاری و ملک چرمسری ببند و اوی که چندین سال بخوین و خبات بدستات و لچند ساتی که کم دا بسر رو بدره چی که ناوی لبنین لوزیتر و داوی ایمش اوی که از ارکردهاتی یکی تین اجتماعی کردستان فعلا هم خلکانا خاطر بر پرسیار و لفتناعین لگلکات و که چی ولا فنای چتی نشتمانی کوردستان و ام حالت نخواز راونه درست نکن و ام چشانه بو خود یچتی کلفش همو کس بو او ان خاص ضرر یانزول کوردستان دا ضرر یانزول کرکودا سلام تصور دکن ک سمعی یچتی نشتمانی کوردستان شان زور لکدار زور شان
بله برس کاغمس او سروکی پارتی دموکراتی کوردستان لهمان ک دا سروکی حریمی کوردستان و فرمانده گشتي هزه چک دارکان حریما روشنی برس سروکی حریم چیا لو باره و
بحال لبروی بارودوخه چی زور حسیا و استال بینی خودی سرکرداتی یکی نشتیمانی کردستانیش او هستیاره دستی کرده و تصور دکن که دبید ایم زور با اقلانی روبروی ام بابتان بینه و چشکان لوی که های گوره تر نکین بوی بتوانین برامبر با همو او پلانانه که دان دراوه راب وستین و برگه بگرید بو او دبید اما خودی یکی نشتیمانی دست دست پیش خربه با بابتا تا دگینا وضعی آسایی وام تقصي حقائق بكريت ولي كورنيو بكريت واوانيك توانبار لم بابته بس زي ياساي خويا ممكن
بله كاك محمود سبارت بويك حكمتي رزقارين اجتماعي كولانا انا باسكن اگر بيشان هنا ام حكمته راي بارتي ديمقراطي كردستان چه بگر ايو شان بانگيش كر بو بجداري كردن لو حكمته
چون دتان تيكي بين حكومت بل پارلمان تيك بيت حكومت هر حكومت تيك تيك جدي استقي پارلمان ورگت اما تيكي خو لعابي من دولان نيه ك لشتك لشنك دوست كنو ياري فيب كن اما
بله بله ام دوني برس كاك شورش حاجي لليدواني كدابو ايما لم يعني ويتو يجاك دا اما جيبو كر كيسا سروكي پارلماني كردستان دكتور يوسف هولي اوادا لغل لانا كانا كوبية توا لغل پارلمان تارانا تا دانشني كي پارلمان انجام بدن
اقين اكري كوب بتوا مشكلة اويك او ناطواني خو اگر اكثري تالينا با لفون و لان تواني حكم الدرس كنا وانا اكثري زكنا طوان
بله ايوا او گرانتيت ان لإيشاتي ويا گرتو لانا كان دي كور گرتو كنا توانن زورينا پيك بينن پارلمان
إيشاتي بخوي إيشاتي بخوي بشكل لو حكم ديارين كردستان لو پارلمان ويا گرتو شربا همان سكل لكريت اوان نقولي لبجداري خوايا مكان بتأكيد إيشاتي اجتماعي كردستان ويا گرتو اسلامي تاکوی تاش برداوم اند کارکانی خوان و لورش و نانکی زودیان دبر با اویکه ام کار ساتی که بشکل ترکزایتی چتی بدی عجداری آوانی تر ام چشای درس کردو. علاج بکرد. نک اویکه دیسان چشای کان نسلیک تر کلا کپ کنی وارد زیادی که.
اگر روزه حرمی کردوسان بر دوخته آسایی با آمترسیانه نما. ایوا با کوپارتی دموکراتی کردوسان و برای سرکی حرمی کردوسان لحزب کی جناب تانا. دوای چی اکنتی چرا و شونک برام بر اسر کردنه است جنابت باست کرد که او کار سات اندروس کرو
من بریاری قدرنا کم بقیه و دبیت لیکورینه و بکرد و تقییمی وضعکه بکرد و چون کراوه و بچی کراوه و چی لپشت بوا چی دستید لامای کردوا و چی بون میکانیزمی جه بجه کرنکی و او دیاره لقانونی مدنیش و لقانونی عسکری جده روشوینی پیویسته بوی که ام خلکانه که تاوان بارن لو بابت دا سزای خوان
بود. بیگومان ایو زانیاری تان هی و جناب دا مجد بوکر کرگل حکومت عراقی و حجری شعبیه کوبونتو او کومالا سر کرده. زانیاری اوشتان پیگشتو لبران برچی دا؟ ام کاران کردو لپش پارتی دیموکراتی کردستان و کتی نشمانی کردستانو؟
لراستی دا اوان لکوبونوی دوکان لپانزی منک اشاره پیچان بم بابت کرد. بلا هم گوتیان بس قصه من کردو. نه هم گوتی من رای کلتن من کردو و او امشو ام بابت انجام دارد. اجنا بافل طالبانی گوتی اما پروپوزلا. و ام پروپوزلا من لگل عبادی و لگل امریکیتان تاوتوی کردو. و اوانش پیان باشه بلا هم اوی که او باسی کردو. اوی که شو روی دا دوشتی لی جواز بلا هم دایی که گوتمان اما چون ام ایشت کردو تو لگل چه گودی لگل کمالک لا برادرانی که لا کرکوکن بیرو را منگو ریواته و بلا هم اما پروپوزلا هشتایی قراری لسر ندرا و دمینته و بایی که قراری پارتی و یچتی و حزبتانی لسر بی اگر او بید بایر روشفن دان درا بو امبابته بله ده صلاتی ایو نیه ده صلاتی ایو نیه ناکره امبابته سمو که اما هر پروپوزلا که بو نمان کردو و اگر کبونو رازی نبی اما شتی وان اکل
پروپوزلا که چی بو که خستی رو لکبونو که؟
پروپوزلا که که شرحی کرد باسی لوا کرد که لگل عبادی و لگل اوان قصه کراوا که کیوان تسلیم حکومتی عراق بکرد مطار تسلیم حکومتی عراق بکرد
مطاری هولیر و سلیمانی؟
او نخ مطاری کرکوک
بله
مطاری کرکوک کیوان که برگایتی و هر وا شوینکانی که نفتی شیلیه اوان دیانوید اوان بی پارزن و برحال دواجودی انها بید و او دامدازگانی که اتحادین حکومتی اتحادی برای ویان
برد لبرانبر چی دا اوان بکرد؟ اولا کاک باویل تان پرسی لبرانبر چی دا کرد اوان بکا؟
بله او لبرابر او دیگو اگر اوان اکن حسوم بکن و اما او حجوم من پی باش نیا
بله
هر لو کوبنادات سره کوماریش حاضر بو تکلیف کرا که بله مبدئیا نیمه دکریت مناقشه لسر همو او ستانه کین که خلاف ای بین حکومت اتحاد و حکومت ایران کردستان زانی اگر اوان ده انوت امکن چون دکریت حتی باصل طالبانی خو تشنیاری کرد گوتی به عبادی گوتو لجات یو که تدیش عراقی دینی با لیوای لیوا تایبت کانی امام جلال کله بغدادیا او بیت بیت کیوان بو که حساسیت درنتی او شم پی گوتوا بله زاید تو که نک او بلکه آن رکوتنیان لگل هادی عامری کرده و لگل عبادی کرده و لگل حجد شعبیان کرده و او کارساته این دروس کرد که تأثیری دسر همو کردستان
بله کاک محمود کاک پاویل با چه صیفت یک امی خسته رو دیاره تا ایسا و برازا اندامی مکتبی سیاسی کتینیا و هیچ پوسته که حزبی نیه اوی که باز کرده
و کوکر دناو کوبنوکش باز کرده که گویی انتیم خوشش جویلی بگرن و کوکری گوری مام جلال
بله اما او شرعیت ادابه کسی کوری سروکیک بیتو بروات و کو جناب دا مجد بی کردوی در کو لگل عبادیا رکوتون لگل هادی عامریا اما او شرعیت ادا یا خود اکری بکریتا
تاساویک لا ایمن نخیرنا والله بلان دیاره لا اوان ام بابتا جه گوری خوی هی و دیاره قبول کراوک او شتانه بکات بلان دیاره یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وەکو جێگری سکرتێر وەکو بەرپرسی دەستەی کارگێر وەکو زۆرینەی هەر زۆری مەکتەبی سیاسی لەگەڵ ئەو پرۆژەیە و لەگەڵ ئەو پرۆپۆزەڵە نەبوون.
بەڵێ کاک مەحموود، ئەگەر جەنابت لە بەردەمی خەڵکی کەرکووکا بوەستیت و کەسوکاری و پێشمەرگانی ئەو شەوە لە کەرکووک گیانیان لەدەستدا بەهۆی هێرشەکەی حەشدی شەعبی سوپای عێراقەوە، لە بەڕێزت بپرسن ناوی ئەو سەرکردانە و کە جەنابت ئێستا یەکەم کەس ئاماژەت بە ناوی کاک پاڤێڵ تالبانی کرد، ناوی ئەو سەرکردانەی کەمان پێ بڵێ جەنابت چۆن وەڵامیانە دەیتەوە؟
ناوی ئەو سەرکردانە لەو وەرەقەدایە کە کاک پاڤێڵ بەرزی کردوتەوە، گوتی ئێمە ئەوەتا لە ناو ئەم وەرەقەی ناوی هەموو ئەوانەی تێدایە کە لەگەڵ من هاوڕا بوون و ئەم بابەتەمان ئەنجام داوە.
چێوکێن ئەوەی کە ئێوە ناسن وەکو پارتی دیموکراتی کوردستان چێوکێن؟
من ناتوانم ناوی کەس بڵێم، چونکە هەموویان ئیحتیمالە ئێستا بەشێک لەوانەی کە ناویان هات بوو پێشتر لەم دوسێ ڕۆژەدا هەموویان بەیانیان دەرکرد و حاشیان لەو بابەتە کردوتیان بە هیچ شێوەیەک ئێمە نا ئاگامان لێیە نە لەگەڵ ئەم بابەتەش و ئەمە بە خیانەت شتتان.
بەڵێ، ئەی ئێوە ناویانن چی؟
بەتاکید ئێمەش بە کارێکی تێکدەرانە و کارێکە خیانەتیان لە خوێن و خەباتی خەڵکی کەرکووک و بەتایبەتی و خەڵکی هەموو کوردستان بەگشتی کرد.
بەڵێ کاک مەحموود، سەبارەت بە دەست لە کارکێشانەی بەڕێز سەرۆکی هەرێمی کوردستان باز لە واکرێکە بەڕێزیان و بەنیازن کە دەست لە کار بکێشنەوە، ئەمە تا چەند ئەگەرێکی دروستە؟
من ئاگاداری ئەم بابەتە نیم، چونکە ئەمە سەرۆکایەتی هەرێمە. من ئەگەر قسەشکە بقسە لە جیاتی پارتی دیموکراتی کوردستان.
کاک مەسعود، لەناو کۆبوونەوەی پارتی دیموکراتی کوردستان و ئەنجومەنی سەرکردایەتی باسی بابەتەی نەکردووە؟
ئەم بابەتانەن وەکو گوتم ئەمە پەیوەندی بە سەرۆکایەتی هەرێمەوە هەیە.
بەڵێ، سەبارەت بە هەڵبژاردنەکان لە کاتی خۆیدا دەکرێت؟
لە ڕاستی ئەمە تا ئەو بوداوانە ڕووی نەدابوو لەگەڵ ئەو بین کە لە کاتی ساتی خۆیدا بوو. بەڵام دوێنەش لە کۆبوونەوەی حیزبەکاندا کە ئەنجام درا حیزبە کوردستانیەکان بە تورکمان و بە کردو ئاشووری بە کوردەوە، هەموو لەو قەناعەتەندان کە لەوانەیە هەلومەرجەکە زۆر لەبار نەبێت بە حکمەوەی کە ئاوارەیەکی زۆر پەیدا بووە، جگەلەوە پێشمەرگە لە سەنگەرەکاندا، جگەلەوە کە خەڵک خەرجی حەوانەوەی ئاوارەکانەوە وەیە، ئەحتیمالە پەرلەمان نەکرێت لە کات و ساتی خۆیدا هەڵبژاردن ئەنجامدا. بۆیە لەوانە پێویست کات بۆ چەند فترێکی کەم بۆ چەند مانگێک تاخیری کەن تاوەکو کەشوهەواکە لەبارتر دەکرێت ئەو کاتە هەڵبژاردنەکە ئەنجام بدرێت.
بەڵێ کاک مەسعود، ڕازیە بەجارێکی کە ئەگەر هەڵبژاردنەکە نەکرا دەسەڵاتەکەی بۆ درێژ بکرێتەوە؟
بەتەسەوڕ ناکەم بە هیچ لۆجیک ئەو گوتوشێتی، نە دەمەوێت درێژکردنەوە هەبێت، نە دەمەوێت قانون گۆڕین هەبێت، و ئەوەی قانونە و ئەوەی کە قەراری لەسەر دراوە هەر ئەوە بێت نابێت لە بەرخاتری من بۆ خۆی گوتیت لە بەرخاتری منی شتێک دەستکاری بکرێت.
بەڵێ، ئەگەر لە مانگی 11دا بێگومان ماوەی پەرلەمانی کوردستان تەواو دەبێت، پارتی دیموکراتی کوردستان بەدیلی بۆ ئەمانە چییە؟
وەکو باسم کردوێنێ لە کۆبوونەوەکەی حیزبەکان و هەروە لە کۆبوونەوەی هاوبەش پارتی یەکێتی و یەکگرتوو و چەند حیزبێکی ترش ئەم بابەتە تاو تێکراوە و باس لەوە کراوە کە پەرلەمان دەسەڵاتی ئەوەی هەیە کە بۆ ماوەیەکی دیاریکراو تەمەنی خۆی درێژ کاتەوە، کە کاتی خۆی ئەگەر تەمەنی درێژ کردەوە حکومەتیش بەردەوام لێت لە کارەکانی خۆی تاوەکو کەشوهەوای لەبار دێت دەرەختەی بۆ ئەوەی کە بتوان هەڵبژاردن بکرێت، ئەو کاتە حکومەتیش پێک دەهێنرێت.
بەڵێ کاک مەحموود، چەند پرسیارێکم هەیە. زۆر بە کورتی، پێش ڕیفراندۆم پارتی دیموکراتی کوردستان پێشبینیم دۆخەیە کرد کە دوای ڕیفراندۆم دۆخەکە بەو شێوازە خراپ بێت؟
بە تەسەوڕمان دەکرد کە بەڕاستی هوشار زیاد کە بەڵام بەو گەلە کۆمەکی کە ئێستا دەیبینین ڕاستیەکەی نەوەڵات تەسەوڕمان نەدەکرد، چونکە ئێمە ئەوەی کردومانە تەنیا بەربڕین ڕێی خەڵکی کوردستان بۆ لەوەی کە دەیەوێت چۆن چارەنووسی خۆی دیاری بکات، و ئەوەش نابێت حرام بێت و نابێت تزادانی لەسەر بێت. بەداخەوە دیارە هەموو ئەوانەی کە باس لە دیموکراسی دەکەنەوەی، باس لە مافی گەلان و مافی بابڵین دیموکراسی خەڵک دەکەن، پشتیان لە باوەڕەکانی خۆیان کردووە و لەبەر مەصالحی اقتصادی و کۆمەڵێک مەصالحی دیکە زیاتر پشتی حکومەتی عراقیان گرت.
بەڵێ، پەشیمانی لە ئەنجامدانی ڕیفراندۆم؟
ڕیفراندۆم شتێکە کراوە و تەسەوڵ دەکەم هەم کردنی هەم سەرخستنی کارێکی گەورە بوو و ئەمە بوو بە دەستکەوتێکی گەورە و خەڵکی کوردستان و هەموو دنیا بۆی دەرکەوت کە چی دەوێت و مەبەستی چییە بۆ ئەوەی کە ئەم حاڵەتەی کە ئێستا هەیە، ئەمەی کە ئێستا حەشدی شەعبی لە کورماتوو لە کەرکووک و لە هەندێک شوێنی کە ئەنجامی دەدات بە تەربڕینی خەڵک و بە سوتاندنی ماڵ و بە تەقاندنەوەی ماڵ و بە دەرکردنی خەڵک و بە حتی تەجاوزی ناموس لەسەر ئافرەتانی کورد، ئەوە تکرار نەبێتەوە. هەموو هەوڵەکەمان ئەوە بوو کە ئێمە نورێک دانین بۆ ئەو بابەتەی، بۆ ئەوەی کە جارش کە تووشی ئەوەی کە پێشتر باسمان دەکرد ئەنفال و کیمیاباران نەبینەوە، بەس بەداخەوە ئێستا هەمان ئەو بابەتە لە زۆر شوێنی کوردستان تکرار بووە.
بەڵێ، ئەگەر بەغدا سوور بوو لەسەر داواکاری هەڵوەشانەوەی ئەنجامەکانی ڕیفراندۆم، ئێوە پێتان باشە ئەو ئەنجامانە هەڵبوەشێتەوە لە بەرەوەی کە بارودۆخ ئاسایی بێتەوە؟
ڕیفراندۆم بە کەس هەڵناوەشێتەوە، نە بە حکومەت، نە بە پەرلەمان، نە بە کەسێک، نە بە حزبێک، نە بە لایەنێک، چونکە ئەمە ڕای خەڵکی کوردستانە. مەگەم خەڵکی کوردستان خۆی ئەم ڕایە هەڵوەشێنێتەوە، دەنا بە هیچ کەسێک هەڵناوەشێتەوە. دەکرێ ئێستا جێبەجێ نەکرێ، بەڵام بۆ هەڵوەشانەوەی کس ناتوانه هلی باشند دو. یعنی لروی قانونی و کس ناتوانه هلی باشند.
بله گفتوگو تان کرو سبارت باوی که وفدی کبشه تا بغداد یعنی گفتوگو کن لگل بغداد چون دست به یک میکانیزم کنند دانا و باوی که او گفتوگو یعنی دست به کنو با رگی دیالوگ یا شکن چهار سر بکری لنیوان هولی رو بغداد.
اما لپیش رساندم ولی در رساندم باس من کرد که آماده دیالوگی. و ایستاد گوتمان آماده دیالوگی چی کراوی مسمر پرچیارانه این کراوی بده مرد تیل دادنشین و باب زنین آوان سی دلن ایم سی دلن و آوچشانه لکوی و چون دکره چارسری آوچشانه بدوزینات که همو او بابتانه نبا حجد شعبی چارسر دکره نبا توب بارانکان چارسر دکره نبا سربرینو با تعدا کذن لخلق و مالسوطانون چارسر دکره اوی که هیده بیل سر میزی گفتوگو داب نشین و جمع لقصه اکتر بید روبرو و چارسر دوزینه با او چشانه که لنیوان ده هیا
مرجی پیش وقت تانیه با کبونو لگل بغده؟
همه هیچ مرجک دانانین بلام هیچ مرجکش من بباش مرجکی لعنی برامبرش بباش نازن
بله براز محمود محمد و تبیجی فرمی پارتی دیموکراتی کردستان زور سپاس با کاتی بیمده و اولا مکانت
سپاس بیوش